Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich.
Jesus este aici. Iisus este aici, se cântă cântarea Iisus este aici, totul este cu putință pentru că Iisus este aici. Amin. Vă rog să reocupați locurile și eu doresc să vă spun un bun venit călduros în numele scump al Domnului. Noi suntem mulțumitori că Dumnezeu a dăruit har, că ne putem afla în acest loc ca să ascultăm cuvântul său scump și prețios, să-l credem, să-l primim descoperit și cu adevărat să nu fim doar niște ascultători, ci împlinitori ai cuvântului. Să fim într-o relație cu Dumnezeu prin cuvânt și Duh, ca o gloată răscumpărată prin sânge, pentru care răscumpărătorul nostru și-a dat viața lui. Dragi frați și surori, noi suntem mulțumitori deja pentru cuvintele pe care le-am auzit din Luca 24. Domnul nostru atunci a confirmat că tot ceea ce pentru acea perioadă de timp a fost hotărât, că s-a împlinit și că Domnul lor, mintea pentru Scripturi, le-a deschis-o și ei au putut vedea împlinirea prin har. El încă mai este același și același lucru l-a făcut și în timpul nostru. Noi aparținem de categoria de oameni care cuvântul lui Dumnezeu nu le explicăm, nu îl răstălmăcim, ci în însemnătatea lui, prin credință, îl acceptăm și îl primim. Diferența este foarte, foarte mare. Cuvântul în directă însemnătate să-l auzi, să-l crezi și să-l capezi descoperit și să ai parte de ceea ce face Dumnezeu astăzi. Dar nu să răstălmăcim, să răstălmăcim și să dăm păreri proprii mai departe. Nu. Apoi avem marele privilegiu împreună cu dumneavoastră să sărbătorim cimna Domnului. A fost o dorință profundă în inima mea ca toți aceia care, de exemplu, în fiecare lună sunt online, prin transmisii conectați cu adunările din Krefeld și urmăresc serviciile divine, dar toți aceia care trăiesc în împrăștiere și când ținem o cină, ei nu pot participa în direct. Duminica de astăzi este singura duminică pe care o am liber anul acesta. Toate celelalte sfârșituri de săptămână, toate sunt planificate în diferitele țări. Dacă Dumnezeu dăruiește har, până în Vietnam, Cambodgia și Golful Persic și peste tot încotro voi călători, dacă Dumnezeu dăruiește har. Eu m-am gândit că cu această duminică voi lega și cina Domnului, pentru ca toți care trăiesc în împrăștiere și ei să primească posibilitatea să sărbătorească cina Domnului. Ne aduce aminte direct de ceea ce s-a întâmplat pe crucea Golgotei. Și dragi prieteni, și toți aceia care de prima dată aud mesajul divin. Domnul nu a venit ca să fondeze o religie. El a venit ca să ne dăruiască răscumpărarea, să ne salveze, iertarea păcatelor să ne-o dea și nouă viața veșnică să ne-o dăruiască. Conform Galatei în capitolul 4, pentru ca nouă înfierea să ne-o dăruiască. Lucrarea de răscumpărare este o realitate divină și ceea ce s-a întâmplat pentru noi avem dreptul să o acceptăm prin credință și personal să o trăim. Pe mine mă mișcă foarte, foarte multe cuvinte, voi știți că eu mă aflu din anul 1949 în Împărăția lui Dumnezeu. Eu am trăit multe și lucrarea supranaturală a Duhului, eu am trăit cum sute de persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt. Eu trezirea după război am trăit-o pe deplin, începând din 48, 49, 50, pur și simplu puternic. Dar, dragi frați și surori, dragi prieteni, apoi a sosit o zi deosebită în anul 1955, atunci când fratele Branham din Statele Unite a venit în Germania la Karlsruhe și acolo au participat la adunări între 8, 9, 10 mii de oameni care s-au adunat ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo am fost un martor ocular a ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Eu acolo de prima dată am auzit ceea ce pentru acest timp din partea lui Dumnezeu a fost hotărât. Adică că înaintea revenirii lui Iisus Hristos trebuie să aibă loc o chemare afară, o separare, o pregătire a poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va răpi o harababură, nu, El va răpi o gloată botezată cu Duhul Sfânt, o biserică desăvârșită va răpi El, o biserică care este ancorată în cuvântul Său, care nu crede răstălmăciri, ci cuvântul original al lui Dumnezeu. Și de când eu atunci mărturia am auzit-o, cum însărcinarea a fost dată fratelui Branham, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, așa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Nu activități religioase, nu niște evangeliști a la Hollywood, nu programe uriașe, ci să recunoști ceea ce Dumnezeu a făgăduit pentru acest timp și ceea ce face El în prezent și să ai parte de aceasta. Pe mine încă mă mai mișcă cuvintele din Deuteronom, capitolul 4, aici în versetul 10, în partea a doua: strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine. Strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele. Și exact așa este scris în Psalmul 50, versetul 5: adună-m poporul meu, pe credincioșii mei care au încheiat un legământ cu mine prin jertfă. Aceasta este ziua și este perioada de timp în care adevărații copii ai lui Dumnezeu se întorc înapoi la Dumnezeu, la cuvânt, se întorc înapoi la început. Și cum eu de repetate ori am spus, prima și ultima predică trebuie să fie aceleași. Primul și ultimul botez trebuie să fie în conformitate. Primul și ultimul botez cu Duhul Sfânt trebuie să fie la fel. Totul trebuie să fie adus înapoi și să fie pus pe temelia biblică. Noi cu toții știm că trăim acum 500 de ani după reformă și între timp Dumnezeu a dăruit treziri una după alta. Deja înaintea reformei au fost treziri, apoi a venit o străpungere și după aceea a venit o continuitate, una după alta. Dacă sub John Wesley pentru metodiști, dacă sub John Smith pentru baptiști, dacă sub William Booth pentru Armata Mântuirii, pentru toți, în fiecare generație a fost o trezire una după alta, până la trezirea penticostală, la începutul secolului și, dragi frați și surori, Dumnezeu de fiecare dată a lucrat și a continuat cu aceia care au fost pregătiți să meargă mai departe. Și după fiecare trezire, o categorie au rămas pe loc și ceilalți au mers mai departe cu lucrarea Duhului. Exact așa se petrece și s-a petrecut cu mișcarea penticostală, care în 1906 și 1909 au avut o trăire și o străpungere deosebită și apoi vedem continuitatea prin slujba fratelui Branham cu darul de vindecare. Închipuiți-vă acest lucru, așa cum îngerul Gavril a venit la Maria și nașterea Fiului lui Dumnezeu a anunțat-o, așa cum îngerul Gavril a venit la Zaharia în templu și stătea pe partea dreaptă a altarului și nașterea lui Ion Botezătorul a anunțat-o, așa îngerul Domnului a venit la fratele Branham și fratele Branham a putut da mărturia și a spus că dintr-o dată o lumină supranaturală a umplut camera în care se afla și îngerul Domnului a venit în această lumină în jos, stătea în fața fratelui Branham și primele cuvinte au fost: nu te teme, eu vin din prezența lui Dumnezeu, am fost trimis ca să-ți dau însărcinarea. Scump frați și surori, a fost anul 1946, în 7 mai, și așa trezirea de vindecare și-a avut începutul. Și astăzi avem 300 de milioane de penticostali carismatici, 300 de milioane, care toți din această trezire penticostală și continuitatea ei au reieșit. Dar acum vine un dar mare, dar cine s-a orientat după Biblie? Cine a fost voitor să citească, să cerceteze Scriptura și să citească despre tema dumnezeirii, tema botezului? Toți carismatică, toți au clădit împărățiile lor, dar Dumnezeu zidește biserica Lui. Și noi cu toții am înțeles și eu sper că nu sunt o pricină de potignire acum, dar toate cele 349 de denominații protestante se întorc prin Conciliul Mondial al Bisericilor înapoi în poala Bisericii, în Biserica Romei se întorc înapoi. Pentru că crezul trinitar îl au ca fundamental lor. Dar cuvântul Trinitate nu este scris nicio singură dată în Biblie, că Dumnezeu este alcătuit din trei persoane veșnice. Nu este scris în Biblie că Tatăl o zămisli și născut pe Fiul în veșnicie și că acolo să-L fi născut. Așa ceva nu este scris în Biblie. Dar noi trebuie să ne întoarcem înapoi la Biblie și să nu ne întoarcem înapoi la Roma, ci la Ierusalim. Acolo înapoi, unde temelia apostolilor și prorocilor prin însăcinarea lui Dumnezeu a fost pusă, înapoi, la învățătura, la obârșia ei. Și de aceea trebuie să fie vestit totul pentru ca corectarea să o aducem cu adevărat în poporul lui Dumnezeu prin har, pentru ca Domnul să primească posibilitatea, biserica Lui, fără pată și fără zbârcitură, fără cusur, așa cum este scris în Efeseni, capitolul 5, cu 27 și 28, așa cum este scris acolo, ca în baia cuvântului să fim curățiți, pentru ca Hristos ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică fără pată, fără zbârcitură. Spălați în baia cuvântului să fim fără păcat și spălați în cuvântul lui Dumnezeu, sfințiți în adevăr, 17, Ioan 17 cu 17, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și de aceea Dumnezeu nu ne permite să alergăm mai departe pe calea largă, ci ne cheamă înapoi. Conform 2 Corinteni, capitolul 6, voi, poporul meu, ieșiți afară, separați-vă, nu vă atingeți de nimic necurat. Așa poruncește Domnul. Este un așa vorbește Domnul și este necesar. O spunem liniștiți, de repetate ori, Dumnezeu nu va răpi o harababură în cer. Acolo nu se va discuta mai departe, nu, deloc. Dumnezeu, o gloată răscumpărată prin sânge, botezată cu Duhul Sfânt, pecetluită, o biserică pecetluită și o va lua la El. Și așa cum în Domnul și răscumpărătorul nostru toate cuvintele Scripturii s-au împlinit, așa acum se împlinesc cuvintele Scripturii în viețile noastre. Și acest lucru îl spun ca mărturie acum. Eu în anul 1948 am fost în țele, în Biserica Baptistă, am fost botezat cu cele trei titluri, dar când am auzit de la fratele Branham că în Sfânta Scriptură, cu adevărat, doar în numele Domnului Iisus Hristos persoanele au fost botezate, toți care au devenit credincioși, pentru că este scris, botezați în numele. Așa este scris în original. Și care este numele? Tată este un titlu, Fiu este o denumire, dar care este numele în care Dumnezeu ni s-a descoperit ca Tată în Fiul și prin Duhul Sfânt ni s-a descoperit? Numele Lui este peste oricare alt nume și numele Lui Iisus Hristos, toți genunchii se vor apleca și fiecare limbă va mărturisi că El este Domnul. Deci, fiecare botez în Faptele Apostolilor a avut loc în numele Domnului Iisus Hristos. În Fapte Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. În Fapte 8, versetul 16. În Fapte 10, versetul 48. În Fapte 19, versetele 5 și 6. Voi puteți cerceta și citi. Și dacă este scris apoi în Efeseni, capitolul 5, un domn, o credință, un botez, atunci acest domn este Domnul Iisus Hristos. Și botezul are loc în numele Domnului Iisus Hristos. Dar toate denominațiile folosesc formula trinitară care nicio singură dată, absolut nicio singură dată, nu a fost folosită. De prima dată ea a fost aplicată în anul 337, atunci când Constantin era pe patul morții și un episcop a venit la el și de trei ori i-a stropit fruntea și a folosit această formulă. Deci, scurt la subiect și să o spunem foarte clar. Eu când am auzit cum trebuie să fie practicat botezul biblic, noi între frați am vorbit și am decis să mergem imediat la Rin, la râul Rin, și acolo ne-am botezat unii pe alții. Atunci am fost 16 frați și noi am avut începutul nostru și ne-am botezat unii pe alții în numele Domnului Iisus Hristos. Și eu cu adevărat o spun prin însărcinarea lui Dumnezeu, acum este perioada de timp cea mai importantă în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Și noi ceasul și timpul, mesajul trebuie să recunoaștem. Deci, înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvânt, înapoi la învățătura apostolilor, totul la sfârșit trebuie să fie în conformitate cu ceea ce a fost la început. Și normal, bineînțeles că răscumpărarea rămâne tema principală și Pavel a tratat această temă în mod deosebit în scrisoarea din Romani. Permiteți-mi să citesc din Romani capitolul 5 ca să vedem pe ce bărbatul lui Dumnezeu a pus greutatea principală. Și acest lucru îl spunem în numele Domnului, că cuvântul lui Dumnezeu nu doar îl auzim, ci prin credință îl acceptăm și îl trăim. Citim din Romani capitolul 5, versetul 9. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Prin sângele Lui suntem neprihăniți. Ăsta a fost mesajul principal al reformatorului. Nu prin fapte pe care noi personal le-am putea face, ci prin sângele Lui, prin împăcare și răscumpărare, prin sânge, noi am căpătat neprihănirea prin credință. Și în mod deosebit, versetele 18 și 19, aici din Romani capitolul 5. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Prin Adam, prin neascultare care a avut loc în grădina Edenului, am căzut cu toții în această stare de căzută păcătoasă și am fost născuți în această stare. Dar apoi neprihănirea, prin ceea ce pentru noi pe crucea Golgotei s-a întâmplat. Versetul 19, căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Pe de o parte, neascultarea, care prin necredință a fost în lucrare, apoi ascultarea. Acolo primul Adam, aici al doilea Adam, Domnul nostru a trebuit să vină într-un trup firesc și să fie născut, pentru că păcatul din grădina Edenului a avut loc într-un trup firesc. Răscumpărătorul a trebuit din trupul duhovnicesc într-un trup de carne, a trebuit să vină. Un trup mi-ai pregătit, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Făgăduința în întreg Vechiul Testament dată că răscumpărătorul, salvatorul, Mesia va veni și apoi anunțul că timpul s-a împlinit și Domnul nostru și răscumpărătorul nostru într-un trup de carne s-a arătat, s-a descoperit, într-un trup de carne a suferit și vina și păcatele noastre, chiar și bolile noastre, în trupul său le-a purtat pe cruce. Așa cum deja în Isaia, capitolul 53, a fost prezis dinainte și mai ales în Psalmul 22, tot ceea ce în Vechiul Testament cu referință la răscumpărarea a fost anunțat, făgăduit și promis, atunci s-a întâmplat, chiar și până la răpire. În Psalmul 16 putem citi despre înviere: tu, sufletul lui, nu-l vei lăsa în locuința morților și nici nu vei permite ca trupul lui să vadă putrezirea. A fost prezis dinainte și Domnul nostru a treia zi a înviat. El moartea, iadul și pe Satan i-a biruit și a putut striga: eu trăiesc și voi să trăiți. Tot ceea ce era scris în legătură cu el s-a împlinit atunci. Dacă mergem acum la Isaia 35, că Domnul va veni și atunci orbii vor vedea, șchiopii vor alerga, putem merge de la un capitol la altul și putem vedea că totul s-a împlinit. Și așa cum fratele Mischis, în cuvântul de introducere, a citit că Domnul pe ucenicii lui i-a adunat și le-a arătat că toate versetele Scripturii Vechi Testamentare și-au găsit împlinirea lor. Strângem poporul meu ca să asculte cuvintele mele și cuvintele pentru acest timp. Ce a spus Domnul nostru în Matei 24:14? Ce a anunțat el în mod deosebit? Că aceasta Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu va fi vestită tuturor neamurilor ca mărturie și apoi va veni sfârșitul. A existat vreodată o perioadă de timp? A existat vreodată o epocă în care toată lumea se poate conecta și online pe întreg pământul pot urmări adunările? Când eu în ultima duminică am predicat în Londra, peste 242 de conectări de pe întreg pământul au fost și toți au putut asculta cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent unde eu vestesc cuvântul, oamenii din Australia, din Statele Unite sau din Moscova, de peste tot, pot urmări, pot viziona și pot avea parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent. Eu de câteva ori o vom mai repeta. Acum este cu adevărat cea mai importantă perioadă de timp. din toată istoria umanității. Acum este timpul cel mai important pentru Biserica Nouă Testamentară. Și dacă este scris, Domnul nostru, El a dat făgăduința în Ioan 14, eu mă duc să vă pregătesc un loc și eu mă voi întoarce ca să vă iau, ca și voi să fiți acolo unde sunt eu. Asta e făgăduința. Cine crede această făgăduință? Cine o acceptă? Cine o primește? Apoi, noi putem citi direct în Matei 25 despre ultimul mesaj. Uite, mirele sosește, pregătiți-vă să-l întâmpinați. Fiți odată sinceri, dacă firește văzut, pământește văzut, undeva este anunțată o nuntă, atunci toate doamnele fac ce doresc ele. Doar mireasa se pregătește, pentru că mireasa pur și simplu posedă făgăduința mirelui. Ce este astăzi? Toate bisericile, toate aleargă pe căile lor proprii și fac ce vor ele. Doar cei care aparțin de Biserica Mireasa a Domnului vor trăi pregătirea lor, separarea lor, pregătirea o vor trăi, toți ceilalți cântă mai departe frumos imnuri și merg mai departe, se închină, se roagă și merg mai departe pe căile lor proprii. Dar timpul a sosit și dacă în Apocalipsa 19 cu 7 este scris și mireasa lui s-a pregătit, atunci o relație trebuie să existe. În Vechiul Testament, în prorocul Ieremia este scris, așa vorbește Domnul, că vreau să mă logodesc cu tine pentru totdeauna, da, să mă logodesc cu tine în credincioșie, dar apoi vine nunta, ferice de cei care sunt invitați la nunta mielului. Noi astăzi vă dăm această invitație să veniți la nunta mielului și noi dorim ca astăzi toți aceia care aparțin de Biserica Mireasă, care sunt hotărâți să asculte cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, să iau o decizie, să se lase corectați, dar nu de un om, ci să se lase corectați de însuși Dumnezeu prin scumpul și prețiosul său cuvânt. Atât de sigur, răscumpărătorul nostru a fost cuvântul descoperit în trup. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut trup. O realitate divină, aici pe pământ. Așa, fiecare cuvânt care ne este adresat nouă, care este hotărât pentru noi, trebuie în noi să devină o realitate, să fie descoperit. Să sumăm despre ce este vorba astăzi. Am putea sublinia multe versete biblice, în mod deosebit ceea ce fratele Pavel a exprimat despre răscumpărare, despre lucrarea isprăvită de răscumpărare și aici în Galateni, în mod deosebit a exprimat ceva, ceea ce și eu doresc se exprimă acum. Citim din Galateni capitolul 1. Aici avem o avertizare înfricoșătoare. Așa am putea o exprima în versetul 8. Galateni capitolul 1, versetul 8. Citim. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie blestemat. Este un cuvânt serios aici. Este un cuvânt foarte serios aici. Toți vestesc evanghelia lor proprie. Nimeni nu se întoarce înapoi, nimeni nu se orientează și nu este interesat de ceea ce apostolii în numele Domnului au vorbit. Toți se întorc înapoi la ceea ce a fost decis în Nicea, ce a fost decis în Calcedon, ce a fost decis în toate sinoadele. Dar ce mă interesează pe mine ceea ce a fost decis în aceste sinoade? Niște părinți ai bisericilor păgâni care habar n-aveau de Dumnezeu, care n-au cunoscut Vechiul Testament și Noul Testament, l-au luat și l-au încurcat și răstălmăcit. Eu nu mă pot întoarce la ceea ce a spus Atanasiu sau ce a spus Atanasiu sau Hieronymus. Eu trebuie să mă întorc înapoi la ceea ce a zis Petru, ce a zis Pavel, ce a spus Iacov, ce a spus Ioan, ce au spus bărbații lui Dumnezeu prin însărcinarea lui Dumnezeu, ce au vestit ei la început. Și, dragi frați și surori, trebuie să fie o chestie serioasă pentru noi, ca să putem recunoaște, cum am spus înainte, că Domnul nu va răpi o harababură în cer, ci așa cum este scris, și mireasa lui s-a gătit, mireasa lui s-a pregătit și ei a fost dat să se îmbrace în haine prețioase, albe de in. Și aceste haine albe de in înseamnă neprihănirea sfinților. Neprihănirea pe care ne-o dă Dumnezeu este pur și simplu albă ca zăpada. Și dacă am voie să o spun astăzi aici, eu sper că voi înțelegeți cu toții bine. Dar Dumnezeu pur și simplu nu numai posibilitatea mi-a dat-o pe întreg pământul să vestesc Evanghelia. Mulți dintre voi, voi cu siguranță vă puteți aduce aminte de aceasta. Cine a fost Helmut Schmidt? Cine a fost Johannes Rau? Cine a fost Richard von Weizsäcker? Eu pur și simplu îmi aduc aminte de aceste conversații personale care le-am avut cu ei. Mi-aduc aminte de ele, că nu doar undeva am predicat la marginea pământului, ci am vorbit cu bărbați mari, dacă au fost cancelari sau președinți de stat, mai ales aici în Berlin, nu voi uita niciodată. Am fost invitat ca să dau mărturie lui Richard von Weizsäcker aici, în palatul lui, să dau mărturie despre chemarea mea. Închipuiți-vă, atunci președintele Germaniei îl invită pe un Ewald Frank, pe un frate Frank. El auzisese că am primit o chemare divină. Și apoi eu mai am fotografii de atunci și apoi am fost în acea conversație și el a spus: acum doresc să aud de la dumneavoastră ceea ce cu adevărat ați trăit. Și eu am dat atunci mărturia chemării mele din 2 aprilie 1962. El cu adevărat, la sfârșit, a sărit de pe scaun și a spus: domnule Frank, stimate domnule Frank, cred că trăirea dumneavoastră este adevărată și vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Am dat mărturie înaintea celor mari și mici. Mă gândesc acum la o conferință de presă, atunci era Egon Krenz de față și cineva în această conferință de presă, în acest interviu, a spus și i-a pus întrebare: de ce de fapt sunteți ateist? Și el a răspuns: pentru că eu nu pot crede în Dumnezeu. Și atunci eu ședeam acolo la masă. El era al doilea, așa, nu direct în față, dar al doilea. Eu pur și simplu am luat cuvântul și m-am sculat în picioare și în acest interviu de presă am spus: domnule Krenz, pe acela pe care îl negați dumneavoastră, vocea lui am auzit-o eu. El m-a însărcinat să vestesc cuvântul lui. Dumnezeu cu adevărat a dăruit har ca să dăm mărturie despre ceea ce Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu în acest timp. Dar ca să mă întorc înapoi la Apocalipsa 19, scump frați și surori, eu nu știu ce înseamnă pentru voi, dar dacă citim în Scriptură că bărbații lui Dumnezeu, trăirile lor. Trăirile lor supranaturale cu Dumnezeu le-au avut. Astfel de trăiri, ele vin ca o surpriză. Nimeni nu știe când și unde și cum vin ele. Dar atunci cu răpirea, pur și simplu, puternic. Asta niciun om nu și-o poate închipui. Voi cu siguranță ați auzit această mărturie. În decembrie 1980 am călătorit în țările vest-africane, prin Nigeria, prin Ghana, și acolo am primit malaria tropică. Și de Crăciun, în anul 1980, m-am întors înapoi în Germania, nu mai puteam mânca, doar puțin apă puteam lua și am ajuns la spital. Și doctorii pur și simplu m-au dat la o parte și m-au împins în camera morții și profesorul Becker l-am auzit spunând cuvintele: este prea târziu, nu mai putem face nimic. Nici o transfuzie de sânge nu mai putem face, este prea târziu. Și vă puteți da seama, în camera morții o perdeau în stânga, una în dreapta, și pur și simplu ești așa împins acolo în camera asta. Știți ce s-a întâmplat? Eu am avut doar o singură dorință în acea clipă: iubitule Domn, cum stau eu înaintea ta acum? Și în următoarea clipă, cu adevărat, am fost luat din acest trup și am fost ridicat sub cerul albastru. Când m-am uitat în dreapta, am văzut o gloată care nu puteai număra, o gloată nenumărată îmbrăcată în alb. Toți erau tineri, 17-18 ani, nimeni nu era peste 20 de ani. Toți erau în floarea vârstei lor, în floarea tinereții. Și am fost așa ridicați în sus. Erau niște valuri de fericire și de bucurie. Și aceste valuri curgeau prin acest trup ceresc și puteai simți această dragoste. Și eram ridicați tot mai în sus, tot mai în sus. Și toți erau îmbrăcați în alb. Erau albe, nu erau doar albe, dar era o strălucire așa albă, emana o strălucire. Și de aceea este scris în niște haine albe strălucitoare de in. Prin sângele mielului suntem răscumpărați pe deplin, curățați pe deplin, sfințiți pe deplin în cuvântul lui Dumnezeu. Și la revenirea lui Iisus Hristos, noi din acest trup muritor vom fi schimbați în nemurire și nu va mai fi nicio urmă de păcat, de boală, de moarte. Nu! Totul va fi istorie pentru totdeauna. Și cum Iov a putut spune în capitolul 33, versetul 25, noi vom fi aduși înapoi în floarea tinereții noastre. Mai întâi a putut el spune și striga: eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Și scump, frați și surori, stimați prieteni, aceasta trebuie să fie ziua în care noi personal, trăirile noastre mântuitoare cu Dumnezeu trebuie să le avem, în care trebuie să înțelegem că Dumnezeu prin cuvântul Său vorbește cu noi și că acest serviciu divin trebuie să ne ajute ca chemarea noastră afară și pregătirea prin har să o trăim și să fim aduși în legătură cu ceea ce face Dumnezeu în prezent. Aș putea enumera multe trăiri care pur și simplu îmi sunt prețioase pentru că ele m-au întărit în credință. Dar și acest lucru doresc să-l amintesc: când după aceea am fost adus înapoi în trupul meu pământesc de carne, mi-au curs lacrimile pentru că eu cu adevărat am crezut că răpirea avusese loc. Și acum pentru totdeauna voi fi la Domnul. Și când m-am întors înapoi în acest trup, am plâns amarnic. Dar timpul meu încă nu trecuse. A fost în ianuarie 1981. Noi ne uităm acum la foarte mulți ani în urmă, în care cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat până la marginile pământului a putut fi purtat. Și dacă mă gândesc acum, eu sunt acum bătrân între timp, dar în exact 162 de țări am călcat cu picioarele mele și în peste 600 de orașe am fost unde am predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și la acest lucru m-am gândit. În toți acești ani, peste 56 de canale de televiziune, toată lumea a fost ajunsă, regulat. Între 10 și 12 milioane de oameni pe întreg pământul, avem 56 de stațiuni de transmisie, ei pot urmări aceste emisiuni. Noi am însărcinarea lui Dumnezeu, am împlinit-o, întreaga Evanghelie, întreaga mântuire, întreg planul am propovăduit oamenilor, le-am spus că revenirea Domnului este aproape. Pentru că așa Domnul nostru a spus-o. Dacă în Matei 24, dacă în Marcu 13, dacă în Luca 21, însuși Domnul a vorbit despre vremea sfârșitului și El a spus: când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că mântuirea voastră, răscumpărarea voastră se apropie. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Trăim în ultima perioadă înaintea revenirii lui Iisus Hristos și întreaga prorocie biblică se împlinește în fața ochilor noștri. Și cine citește în Luca 21, acela poate vedea în fiecare verset ceea ce se întâmplă pe întreg pământul, națiune împotriva unei alte națiuni, catastrofe naturale, cu tremure. În fiecare zi se întâmplă altceva și noi cu toții simțim că noi am ajuns la sfârșitul timpului de har și că ultimul mesaj cu adevărat ajunge acum la ultimii prin har. Aici este scris în Luca 21, versetul 25. Citim: vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtoare printre neamuri, căci nu vor mai ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor.
Beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen.
Luca 21:25. Nu vor mai fi soluții a problemelor. Noi suntem pur și simplu mulțumitori că Dumnezeu ne-a dăruit har, că putem crede ceea ce zice Scriptura și cum însărcinarea a fost dată fratelui Branham. Dați-vă odată seama, vine lumina supranaturală în jos, pentru toți vizibilă, în 11 iunie 1933, și fratele Branham întocmai a ieșit din Biserica Baptistă afară și a ținut prima lui evangelizare acolo, în adunările de cort. Și după prima evangelizare ținută, circa 300 de persoane au dorit să fie botezate și întreg poporul, tot norodul s-a dus la râul Ohio. Și a fost în timpul amiezii, între ora 13 și 14, atunci când fratele Branham întocmai era în starea de a boteza un frate, era al 17-lea, atunci a coborât o lumină supranaturală, vizibilă pentru toți cei care participau la botez, vizibil acolo, și din această lumină supranaturală, vocea puternică, așa cum Ioan Botezătorul a premers înaintea primei veniri a lui Hristos, așa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Ce credeți voi? Cât de mulțumitor pot fi eu că Dumnezeu mi-a dăruit șansa pe acest bărbat al lui Dumnezeu să-l cunosc timp de 10 ani, să particip la adunările lui din Germania, din Statele Unite și să fiu un martor? Am vorbit și cu martori care în 11 iunie, ei care au văzut atunci lumina supranaturală, ce face Dumnezeu, nu se întâmplă undeva ascuns, ci se întâmplă ca o mărturie, ca să putem crede, să acceptăm și să primim felul lui de lucrare. Deci avem de-a face cu Dumnezeu. Noi ne putem întoarce acum la Maleahi, putem să mergem la făgăduința, pentru că Dumnezeu de două ori a făgăduit ceva, odată în Maleahi 3, eu voi trimite pe solul meu înaintea mea, el care va pregăti și netezi calea. Este o făgăduință din Maleahi 3:1 și Ioan Botezătorul a putut spune că eu sunt vocea celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului și neteziți o cale pentru el. Dar a doua făgăduință sună așa: eu vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte ca ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului să vină. Chiar și în prima predică, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, acum 2000 de ani, Petru a folosit acest verset din Vechiul Testament și în Fapte 2:20 l-a accentuat: soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului. Dar acum este ziua strălucită, este ziua mântuirii, 2 Corinteni 6, ziua 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, ziua Domnului va arde ca un cuptor. Noi vedem ceea ce se va întâmpla în ziua Domnului, urgiile lui Dumnezeu se vor coborî asupra pământului. Dar înainte ca această zi a Domnului să înceapă, înainte ca soarele să prefacă în întuneric și luna în sânge, ultimul mesaj va ajunge la poporul lui Dumnezeu și biserica mireasă este chemată afară, pentru că răpirea va avea loc înainte ca soarele să se prefacă în întuneric și luna în sânge. Trebuie să o spun de repetate ori. Acum este perioada de timp cea mai importantă pentru Biserica Nouă Testamentară. Este bine pentru toți aceia care o pot primi și accepta. Din Galateni, doresc să mai citesc un verset important. Galateni, aici Pavel nu a subliniat doar ca să nu vestim o altă evanghelie, și chiar dacă un înger ar veni din cer și ar vesti ceva deosebit, deci altceva, să fie blestemat. Dar în versetul 10 vine bărbatul lui Dumnezeu și spune: caut eu oare în clipa aceasta să capăt aplauz de la oameni, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Aici e o întrebare. Caut eu acum simpatia, bunăvoința oamenilor? Când oamenii se bată din palme când eu vă vestesc ceva? Nu, încă o dată nu. Citim tot versetul din nou. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Eu am nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi, nu, n-aș fi robul lui Hristos dacă m-aș osteni să capăt un aplauz de la oameni. N-aș fi un rob al lui Hristos. Despre asta e vorba. Dacă prin însărcinarea Domnului vestim cuvântul în toată smerenia și simplitatea, atunci este Duhul lui Dumnezeu care fiecăruia în parte îl descoperă și îl face viu. Noi nu avem doar cuvântul scris, toți au cuvântul scris, toți au cuvântul scris și toți cuvântul scris îl pot citi, dar biserica Dumnezeului celui viu are cuvântul descoperit, prin Duhul Sfânt descoperit. Și Domnul nostru spunea, atunci când Duhul Sfânt va veni, El vă va călăuzi în tot adevărul. Și Domnul nostru spunea că multe v-aș mai putea spune și ne are multe de spus. El întreg planul său de mântuire ni l-a descoperit și ni l-a făcut de cunoscut pentru acest timp. Dragilor, noi astăzi dorim să mai sărbătorim cina Domnului. Am impresia că ar putea fi de ultima dată, că așa putem fi adunați în Berlin. Trebuie să ultimele țări, prin harul și puterea lui Dumnezeu, trebuie să vizitez ultimele țări ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris, această evanghelie veșnic valabilă, să o vestesc tuturor popoarelor, tuturor limbilor. Ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru acest timp și ceea ce a făgăduit ca să devină realitate, ca să se poată împlini în viețile tuturora, cu adevărat, în viața acelora care pot crede acum. Și cum am spus înainte, în fiecare trezire, începând cu timpul reformei, aleșii au mers tot timpul mai departe, nu s-au oprit niciodată, n-au stat pe loc, au mers tot mai departe. Și acum, toți din ultima trezire penticostale, din mișcarea carismatică, oriceea ce a venit asupra pământului, adevărații aleși al lui Dumnezeu sunt aduși în starea cea mai nouă în împărăția lui Dumnezeu. Ei nu aleargă emoționați în urma unui om și sunt plini de evlavie pentru un program, ci sunt călăuziți prin Duhul lui Dumnezeu în toți adevărul și le este descoperit planul lui Dumnezeu. Câți dintre voi credeți în revenirea lui Iisus Hristos? Amin! 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 Câți doresc să fie la răpire? Aleluia! Aleluia! Lăudat și cinstit să fie Domnul nostru! Eu pur și simplu sunt copleșit acum. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Permiteți-mi să citesc un cuvânt care este în legătură cu cina. Primul cuvânt din Evanghelia lui Matei, 26. Matei 26. Aici Domnul nostru a spus ceva puternic, ceea ce este în legătură cu planul de mântuire. În Matei 26 citim aici un verset deosebit, versetele 27 și 28. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu și l-a dat zicând, beți toți din el. Apoi, acesta este versetul care doresc să-l subliniez în mod deosebit. Versetul 28. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Sângele Lui, sângele Lui, sângele Lui nu a fost în pahar, sângele Lui mai era în venele Lui și sângele Lui și l-a vărsat, dar paharul este o aducere a minte la ceea ce s-a întâmplat pe crucea Golgotei. Pentru că acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, pentru tine, pentru mine, pentru noi a fost vărsat spre iertarea păcatelor noastre. Și de aceea, acest cuvânt puternic în porunca misionară din Luca 24:47, că în numele Lui iertarea păcatelor tuturor neamurilor trebuie să fie vestit. Apoi, în 1 Corinteni avem indicațiile cum să sărbătorim cina Domnului. Citim acum din 1 Corinteni, capitolul 11, începând de la versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Versetul 24, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vestiți moartea Domnului, însemnătatea de ce a murit Domnul nostru. Noi suntem rezultatul a ceea ce s-a întâmplat pe crucea Golgotei. Și dacă sărbătorim acum cina, atunci cu inimi mulțumitoare, ca aducere aminte, aici nu este nimic schimbat. Aici totul rămâne cum este. Schimbarea trebuie să aibă loc în noi. Și așa cum este scris în Levitic,
în blut.
17:11, viața este în sânge. În sângele Fiului lui Dumnezeu a fost viața divină. Și în gloata răscumpărată prin sânge este viața nouă, divină. Este viața care a fost în sângele Lui, ea a venit asupra noastră și noi suntem născuți din nou. O nădejde vie prin puterea învierii lui Iisus Hristos dintre morți. Învierea a fost încununarea lucrării de răscumpărare și așa se va întâmpla și cu noi. Învierea Lui este garanția pentru învierea noastră. Ridicarea Lui la cer este garanția pentru ridicarea noastră la cer. Răscumpărarea este isprăvită și noi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru că putem trăi astăzi. Suntem într-o relație cu Dumnezeu prin sânge, prin Duh, prin cuvânt. Noi suntem mulțumitori că Dumnezeu, generația noastră, într-un mod deosebit a vizitat-o prin har și că noi ultimul mesaj înaintea revenirii lui Iisus Hristos, tuturor popoarelor și limbilor, acest mesaj îl putem aduce și Domnul nostru a spus în Luca 21, versetul 24, că această evanghelie a împărăției lui Dumnezeu va fi vestită ca mărturie tuturor popoarelor. Și după aceea va veni sfârșitul. Nimeni nu știe ziua și ceasul, dar noi cu toții știm că este scris în Matei 25, versetul 10, cele pregătite au intrat în odaia de nuntă, la cină și ușa a fost închisă. Eu acest lucru în încheiere am voie să-l mai exprim atunci când mi-am dedicat viața Domnului, după chemarea mea, mi-am dedicat viața sub lacrimi și am exprimat o rugăminte în rugăciunea mea. Am exprimat-o înaintea lui Dumnezeu, i-am spus, iubitule Domn, eu mă voi duce dintr-un oraș într-altul. Eu cuvântul tău îl voi vesti, așa cum tu mi-ai poruncit să o fac. Dar am o dorință a toți aceia care cuvântul tău din gura mea îl vor auzi și îl cred, ca eu să-i revăd din nou la tine. Eu nu sunt aici doar ca să fiu văzut și auzit. Eu sunt aici ca Dumnezeu să vorbească cu noi toți și ca niciunul să nu poate spune: hei, fratele Frank a spus una sau alta. Dumnezeu a vorbit cu noi prin cuvântul său și cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu rămân veșnic valabile. Și Domnul nostru a dat făgăduința că eu mă voi duce să vă pregătesc un loc și voi reveni. El se va întoarce, El ne va lua în slavă, așa cum este scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând de la versetul 13. El, Domnul, va veni cu vocea Arhanghelului, cu trâmbița lui Dumnezeu, și cei adormiți în Hristos vor învia mai întâi și noi. Noi care trăim și suntem în viață, noi vom fi schimbați. Și acest lucru îl mai putem aminti, atât de sigur. Un trup firesc a murit pe cruce și a fost pus în mormânt. Atât de sigur, un trup de înviere a înviat. Moartea a fost înghițită prin biruință. Moarte, unde ți este țăpușul? Iadule, unde ți este biruința? Îi mulțumim lui Dumnezeu care ne-a dăruit biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și așa cum un trup firesc a fost semănat, un trup supranatural, un trup de înviere va învia. Totul va deveni o realitate divină. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru scumpul și prețiosul său cuvânt. Mulțumiți Domnului nostru că El ne-a vizitat prin har. Pe robul și prorocul său l-a trimis pentru ca atenția noastră să ne-o îndrepte înspre ceea ce este vorba astăzi. Fiți mulțumitori că putem crede, așa cum zice Scriptura. Fiți mulțumitori că noi, chemarea afară, separarea, pregătirea, o trăim acum. Fiți mulțumitori că noi, ascultători prin credință, putem propăși. Pentru că aceste lucruri le-am citit din Romani. Neascultarea unuia ne-a tras pe toți în decădere, dar ascultarea răscumpărătorului nostru, ascultarea salvatorului nostru până moarte pe cruce, toată paguba a fost dată la o parte. Primiți-o, vă rog, prin credință, acceptați-o și mulțumiți Domnului Dumnezeului nostru pentru aceasta. Amin. Să cântăm acum în duh de rugăciune, cântăm cântarea Golgotă minunată, Golgotă glorioasă. Minunată Golgotă, păcatele mele îmi sunt iertate, vina mea este plătită, Golgotă glorioasă. Minunată Golgotă, păcatele mele îmi sunt iertate, vina mea este plătită, minunată Golgotă. Slavă Domnului! Mai cântăm cântarea Tu ești vrednic. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic, o Doamne. Tu ești vrednic, o Doamne, să primești slavă, cinste și închinare, mărire și mulțumire. Tu ești vrednic, o Doamne, glorie, haleluia, glorie, haleluia. Adevărul tău propășește, adevărul tău înaintează. Da, putem fi foarte mulțumitori. Voi cu toții știți ceea ce este scris. Pe de o parte, Domnul a spus și le-a zis cărturarilor și fariseilor de atunci, ei au urechi și nu aud, au ochi și nu văd. Apoi, Domnul nostru a venit și a spus și le-a zis ucenicilor, ferice de ochii voștri, pentru că văd, ferice de urechile voastre, pentru că aud. Fericirile sunt pentru aceia care cred din inimă, care acceptă și ascultători Domnului îl urmează. Cum am spus deja înainte, fie că această zi să fie o zi deosebită, care s-a rentat pentru noi, s-a rentat pentru noi această zi, să vii sub cuvântul lui Dumnezeu, să asculți, să crezi, să primești cuvântul descoperit, ceea ce Dumnezeu face în prezență, vezi, chemarea afară, separarea, pregătirea pentru ziua glorioasă a revenirii lui minunate. Și așa cum este scris în Apocalipsa, în încheiere, și Duhul și Mireasa strigă vino. Și cine aude, acela să spună vino. Și noi am auzit, pentru că Duhul, cuvântul, ni l-a descoperit. Fraților, surorilor, fie ca mulțumirea să cuprindă și să umple inimile noastre, pentru că am primit trecere înaintea lui Dumnezeu. De 7 ori este scris în Apocalipsa, capitolul 2 și 3, cine are o ureche să audă ceea ce zice Duhul Bisericilor. Iubitule Domn, noi ție îți mulțumim pentru ultima făgăduință. Cel ce va birui va ședea cu mine pe tronul meu, așa cum am biruit și eu și m-am așezat pe tronul tatălui meu. Așa este scris în Apocalipsa 3. Eu te rog, iubitule Domn, atât de sigur este scris, ei au biruit prin sângele mielului și din cauza mărturiei lor, fie ca să se întâmple ca în gloata răscumpărată prin sânge, doar cuvântul ca mărturie să fie valabil, să crede cum zice Scriptura și totul prin har să-l putem trăi. Iubitule Domn, tu vezi și starea mea trupească. Eu ți-am stat la dispoziție zi și noapte, Doamne, dar eu te rog, dăruiește har ca ultimii să fie chemați, ca numărul să fie deplin și tu să te poți reîntoarce. Eu ție îți mulțumesc că și pentru aceasta ai deschis ochii și urechile noastre, că făgăduința pentru timpul nostru o putem crede, că ai trimis un profet pentru ca totul să fie adus în starea reașezată înapoi înaintea ta. Iubitule Domn, așa răsună făgăduința și așa noi vedem făgăduința împlinită în timpul nostru. Ridică-ți tu fața ta asupra noastră și dă-ne pacea ta și binecuvântarea ta. Noi ție îți mulțumim împreună pentru această zi și pentru această adunare care am ținut-o. Îți mulțumim pentru sfântul și scumpul tău cuvânt, lăudat și cinstit, să fie minunatul și sfântul tău nume, Iisus. Amin.